ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ኮሚቴ ስለ ኣሜሪካ ነቲ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉን ኣሰሓሓብን ሪፖርት ኣገባብ ምርመራ ማእከላይ ስለ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ኣብ እዋን ውግእ ኩናት ፀረ ግብረ ሸበራ ወግዓዊ ከም ዝገበረ ትማል ገሊፅና ኢና። እቲ ኣስታት 500 ገጻት ዝሓዘ ጽቡቕ ሰነድ ብማይ ዓቕልኻ ምፅባብን ዝኣመሰሉን ጨካን ተግባራት ብምጥቃም ካብ ጥርጡራት ወጠርቲ ራዕዲ ሓበሬታ ክእከብን ኣንጻር ኣሜሪካ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንኸይፍጸምን ንምክልኻል ሓጊዝ እዩ ይበሃል። ኣቐባሊና ጀፍ ስለድን ንዘዳሉ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ 11 መስከረም 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ጸብጻብ ኣገባብ ምርመራ ሲኣይኤ ብዝርዝር ሒዙ ኣሎ። ኣብ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኣዶንበር ኮሚቴ ስለያ ሴነትን ዝኾና ዳያን ፈንስታይን ማእኸላይ ስለያ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ከይዱ እዩ ይብላ።
The report released today examines the CIA's secret overseas detention.
እዚ ለማዓልቲ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ CIA ኣብ ወፃኢ ሃገር እንተወሓደ 119 ሰባት ከም ዝነበሩውን ኣብ ገሊኡ መስቀይቲ ዘብል ኣስገዳድ ኣገባባት ምርምራ ምጥቃሙን ዝገልጽ እዩ።
ታሪኽ ኣብ ልዕሌና ፍርዲ ክህብ እዩ ዝበላ ፈንስታይን ካብኡ ዝኸፍአ እውን እዩ ይብላ።
Coercive interrogation techniques did not produce the vital otherwise
እቲ ለሙ ዝወፀ ጸብጻብ ሲኣይኤ ካብ ዝዛረበሎም ግን ድማ ዘይርኣየና ውፅኢት ስለላ ወፃኢ ኣስገዳድ ኣገባባት ምርመራ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይሓገዘን።
$40 million ወፃኢ ዝተገበረሉን ንሓሙሽተ ዓመታት ዝተኻየደን መስርሕ ምፅራይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝበልዎ ዘረጋግጽ እዩ።
ንገሊኦም ተጠርጠርቲ ኣሰቒና ኢና።
ሲኣይኤ ኣብ ፖላንድን ሩማንያን ከም ዝኣመሰላ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝነበሩ ሕቡኣት ኣብያተ ማእሰርቲ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ማይ ከም ምጥላቕ ዝቝፀር ብማይ ምትንፋስ ምሕፃር ኣገባባት ይፍጽም ምንባሩ ንዋይት ሃውስን ህዝብን ኣዕሽዩ ብዝብል ይኽሰስ። እቲ ጸብጻብ ናይ ባሕቲ መስከረም መጥቃዕቲ ቀንዲ ኣፈጻሚ ዝነበረ ኻሊኽ ሼክ መሓመድ 183 ግዜ ብማይ ምትንፋስ ክሓፅሮ ከም ዝተገብረ ይገልጽ። መርመርቲ ሲኣይኤ ንእስራት ኣብ ጸቢብ ገዛ ምእሳር ንኣማእቲ ሰዓታት ድቃስ ምኽላእን ሓበሬታ እንተ ደኣ ዘይሂቦም ስድሮኦም ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ምፍርራሕን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ጾታዊ ዓመፅ ንኽፍጸም ገይሮም ኣለዉ። ሲኣይኤ ጌጋ ምስርሑ ኣሚኑ ኣሎ። እንተኾነ ዳይረክተር ሲኣይኤ ጆን ብረናን እቲ ኣገባብ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍጸሙ ዝኽእሉ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኣፍሽሎም እዮም ይብሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ንመራሒ ኣልቃይዳ ኦሳማ ቢንላደን ክትረኽቦ እውን ሓጊዙ እዩ ኢሎም እቶም ዳይረክተር ብምውሳኽ። እቲ ናይ ሴነት ጸብጻብ ግን ምስዚ ኣባህላ ኣይሰማማዐን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ቀደም ናይ ሲኣይኤ ሰበስልጣን ነበር ንናይቲ ትካል ስራሕ ዝከላኸል ናይ መርበብ ሓበሬታ ወፍሪ ጀሚሮም ኣለዉ። ንኣረኣእያ ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ
ዘቃልሕ We need to know what he knows.
ኣብ ቁጥጥር ዝወዓለ ፈጠራ ራዕዲ ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ መጥቃዕቲ ከም ዝተኣቕልመ ዝሕብር ሓበሬታ እንተ ደኣ ሃልይዎ ብዛዕባኡ እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና።
ሪፓብሊካዊ ሰነተር ጆን ሚካኤን ንምውፃእ እቲ ጸብጻብ ደገፍ ካብ ዝሃቡ ሒደት ኣባላት ፓርቶም ሓደ እዮም። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ቪየትናም ንሓሙሽተ ዓመትን ፈረቓን ናይ ኩናት እሱሩን ግዳይ መስቀይቲ ዝነበሩን ሚካኤን 6,000 ገጽ ናይ ዝሓዘ ሰነድ እቲ መጠቓለሊ 500 ገጽ ዘለዎ ምውፅኡ ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ካብ 2002 ክሳብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ኣፍጋኒስታን፣ ፖላንድ፣ ሩማንያ፣ ኩባን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝነበሩ ናይ ሲኣይኤ ሕቡኣት ኣብያተ ማእሰርቲ ብዛዕባ ዝተተሓዙ እስራት ኣልቃይዳ ዝተኻየደ ምርመራ ከምዚ ኢሎም ይካየን።
I believe the American people have a right, indeed responsibility.
ህዝቢ ኣሜሪካ ብሽሙ እንታይ ከም ዝተፈጸመ እዞም ኣገባባት እዚኦም ንረብሓታቱ ከመይ ከም ዝወዓሉን ምስ ኣገደስቲ መንነትና ከመይ ከም ዝሳነዩን ናይ ምፍላጥ መሰልን ሓላፍነትን ከም ዘሎ ኣኣመን።
ሴነተር ሚካኤን ብማይ ትንፋስ ምሕጻር፣ ድቃስ ምኽላእን ካልኦትን ኣገባባት ንቕድሚት ከም ዘይፍጸሙ እቲ ሪፖርት ከም ዝሕግዝ ተስፍኦም ይገልጹ።
Obviously we need intelligence to defeat our enemies, but we need reliable intelligence.
نسألتنا نمسعر صليا كمزلينا قوديو تأماني صليا قن كهونا لو مسكيتي كاب زمسو چبوت وصيت صليا زمسو مقاقي حابري تاي بزح
President Barack Obama زم أصحابتي أقبابات مرمرا أبكل تشحن تشعاتنا قواز رافرنجي بمقاد أبلع لي United States مطغعتي كسعبي خئليو نزتبها لسابساب علاو كخون دقي فاميام أوصعي زركبو نا United States Embassy وتدراوي مدبراتن ربحاتاتن تريبورت زبقوسو مطغعتي كفز أمي خئليو بزبل نايسات تحالو أم أزايدو مالو